Ovaj program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 8. april na internetu stranici našeg radija. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta bi za Bosnu i Hercegovinu značio ulazak u NATO pakt. Sagovornici su bili i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Razgovaralo se o tome postoji li šansa da na samitu NATO-a u maju ove godine u Čikagu Bosna i Hercegovina dobije zeleno svjetlo za početak primjene akcionog programa za članstvo u Sjevernoatlantskom paktu, u kojoj mjeri bi ulazak u NATO doprinio otklanjanju straha od sukoba i jačanju osjećanja sigurnosti, kakav je odnos Milorada Dodika prema NATO-u, kako bi se eventualna vojna neutralnost Srbije odrazila na Bosnu i Hercegovinu, kako bi Rusija, koja se protivi širenju NATO-a, gledala na približavanje Bosne i Hercegovine zapadnoj vojnoj alijansi, kao i o tome da li bi, ukoliko Bosna i Hercegovina postane članica NATO pakta, apsolutno bilo isključeni bilo kakvi oružani sukobi u zemlji. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri bi ulazak u NATO pakt doprineo stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Nakon što su bosansko-hercegovački lideri postigli dogovor o vojnoj imovini, postoji šansa da na samitu NATO pakta maja mjeseca u Čikagu Bosna i Hercegovina dobije zeleno svjetlo za početak primjene akcionog plana za članstvo u Zapadnoj vojnoj alijansi, što bi bio važan korak ka punopravnom članstvu u toj organizaciji. Gospodine Kacin, mislite li da će Bosna i Hercegovina dobiti tu šansu?
Pa ja mislim da Bosna i Hercegovina svakako može dobiti tu šansu, ali je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da odgovore na takvu mogućnost. Mislim da je znatno važnije da se podsjetimo na početak postojanja NATO pakta, jer je on tada bio formiran iz nekih veoma praktičkih razloga. Mi koji smo živjeli u bivšoj Jugoslaviji, ako smijem reći, bili smo malo indoktrinirani kako je to samo vojni pakt, a u biti je to bila organizacija u kojoj su na samom početku uključili i Njemačku, koju su formirali iz tri okupacione zone, i Italiju, pa su na taj način i poražene zemlje nakon Drugog svjetskog rata uključili tu organizaciju da ih na neki način stabiliziraju, da bi u sljedećim fazama integracije mogli ući i u neke druge alijanse, ako smijem tako reći. I mislim da treba na drugoj strani reći da su sve zemlje istočne Europe, od Balta, gore na samom sjeveru, pa tu dole do juga, do Rumunije i Bugarske, sve po redu, uključujući i Hrvatsku i Albaniju, prvo ušle u NATO, a tek onda su sudjelovale u širenju Europske unije, sa razlikom Slovenije, koja je praktično isto vremena ušla i u NATO i u Europsku uniju. Znači, NATO je prije svega okvir stabiliziranja društva i države i jasan dokaz da se zemlja stabilizira i da je u perspektivi zanimljiva i bezbedna i za strana ulaganja.
Gospodine Prelec, po vašem mišljenju, da li će Bosna i Hercegovina dobiti šansu na samitu NATO pakta u Čikagu maja mjeseca?
Mislim da bi apsolutno trebala, zemlje prijateljice Bosne i Hercegovine, bi apsolutno trebalo snažno podržati početak tog akcionog plana za članstvo za Bosnu i Hercegovinu. Za mene, kao analitičara koji prati ove stvari već duže vremena, nema nikakve dvojbe da apsolutno je Bosna trebala pristupiti tom procesu iz dva ključna razloga. Prvo, jer bi pridonijelo na jedan psihološki način stabilizaciji i olakšavanju opšte klime, opšte političke klime unutar Bosne i Hercegovine, time da bi dalo svima jedan prilično snažan osjećaj sigurnosti, da evo, sad kad smo na putu prema članstvu u najmoćnijem vojnom savezu, strahovi koji još uvijek postoje od ratnih dana u Bosni i Hercegovini na neki način bi se počeli liječiti. A drugo što je možda čak i važnije, projekt pristupanja NATO savezu je zahtjevan projekt na kojem svi domaći faktori moraju raditi zajedno. To je nešto što samo po sebi počinje jedan proces koji je integrativan za inače stalno sukobljene političke struje unutar Bosne i Hercegovine. I to je nešto jedan od vrlo rijetkih stvari oko kojeg postoji relativno širok konsenzus unutar Bosne i Hercegovine. To je još uvijek u nekim krajima kontroverzno, ali ipak postoji relativno široka podrška i apsolutno za to treba podržati.
Gospodine Kacin, gospodin Prelec je pomenuo da bi ulazak u NATO pakt doprineo osjećanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Znamo da je još uvijek tamo jako međunacionalno nepoverenje, da postoji strah od onog drugog. Mislite li da bi članstvo u NATO paktu umanjilo taj strah i stvorilo u stvari osjećaj sigurnosti?
Pa NATO je prije svega savezništvo u dobrom i u zlu. To znači da gdje god šaljemo naše vojnike, oficire, posmatrače, obavještajne službe, komandne strukture, se tresu za njih, međusobno sarađuju i ono što je u očima uobičajenih ljudi, prije svega te obavještajne službe koje su neke vrste bau-bau, su prisiljene međusobno u potpunosti sudjelovati kako bi spriječili bilo kakvu štetu, da ne govorim žrtve unutar ovakvih vojnih formacija. Stvaranje međusobne saradnje, neophodnog povjerenja i spoznaje koliko smo jedan od drugog zavisni, stvara nekakav sasvim drugačiji kvalitet međusobnog komuniciranja, jer ono što je bit NATO je spriječiti bilo kakav vojni konflikt na tlu Europe. Takav konflikt među članicama NATO je izuzetno malo vjerojatan, ako smijem tako reći. Znači, samim tim se otklanjaju na jednoj strani strahovi, a na drugoj strani se usposobljavamo da tamo gdje je situacija na terenu apsolutno nestabilna, NATO krene u akciju pomoći i stabilizacije regiona, odnosno određene zemlje.
Gospodine Prelec, ako je članstvo u NATO paktu, kao što kažete, bitno za stabilizaciju političkih prilika u Bosni i Hercegovini, da li bi onda toj zemlji trebalo postaviti blaže uslove za prijem kako bi ona što pre postala član te organizacije? U stvari, čuo sam dosta takvih mišljenja i takvih zalaganja u posljednje vrijeme. Kako vi na to gledate?
Apsolutno se ne slažem. Uvjeti za Bosnu trebaju biti isti kao za sve druge članice. Međutim, često je problem suprotan, da se postavljaju čvršći, odnosno dodatni, se dodavaju dodatni uslovi Bosni, koji čak nisu na dijelu u drugim zemljama članica. Mi u kriznoj grupi smo kritizirali odluku NATO da inzistira na rješavanju pitanja vojne imovine kao uvjet za početak pristupnog plana za Bosnu iz više razloga. Jedan od tih je da neke članice NATO-a ne regulišu pitanje vojne imovine na onaj način koji straži od Bosne. Na dijelu je bilo pokušaj da se putem uvjetovanja proba pospješiti, ubrzati politički razvitak Bosne i Hercegovine u onom pravcu koje su željele članice NATO-a. Ali da se vratim na vaše pitanje, ne. Bosna treba preći iste one uvjete koje su prešle sve ove druge zemlje, Hrvatska, Slovenija, zemlje istočne Europe, kao što je spomenuo gospodin Kacin.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi ulazak u NATO pakt doprineo stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kacin, da li vi mislite da bi Bosni i Hercegovini trebalo postaviti blaže uslove da bi ono što se kaže što pre dobila tu svoju slamku spasa i postala član NATO pakta?
Ne, obrnuto. Kolega Prelec je već pomenuo neke elemente koji su veoma značajni. Naime, sudjelovanje u tim procesima donosi promjenu u kojoj zemlja koja u tim procesima sudjeluje postaje izvoznik stabilnosti, a ne uvoznik usluga neke organizacije. Da bi mogla biti kredibilan izvoznik, mora imati stabilnu političku situaciju. I zato se od Bosne traži da njezine političke elite, prije svega tih šest najviših šefova stranaka, budu u potpunosti posvećeni tom cilju. I kada se to od njih zatražilo, oni su i dogovorom oko vojne imovine pokazali i dokazali da razumiju zahtjev, da se mogu oko toga dogovoriti, a to na kraju i implementirati. Baš taj politički dogovor pokazuje da će skoro biti mogući dogovor oko proračuna kojeg ova država nema već 2 godine i da će se veoma brzo postići i dogovor oko prevazilaženja situacije oko odluke suda sa zahtjevom Sejdić-Finci koji traži i unapređenje Ustava Bosne i Hercegovine. To bi bio veoma značajan korak u stvaranju preduslova da Bosna i Hercegovina na kraju dobije i vladu umjesto vijeća ministra i da dobije i sve resore koje imaju normalne države, što Bosna i Hercegovina u ovom momentu nije, da dobije na kraju krajeva i Ministarstvo poljoprivrede, jer u alijansi jednostavno nema ni jedne države koja ne bi imala Ministarstvo poljoprivrede. I Island koji nema vojsku ima Ministarstvo poljoprivrede, dok je samo Bosna i Hercegovina jedina ta koja jednostavno misli da će moći ući u Europsku uniju, a da ne razvije potrebne državne institucije koje se bave tim velikim izazovima.
Lider Republike Srpske Milorad Dodik je u nekoliko mahova rekao da bi građani Republike Srpske trebalo na referendumu da odluče o članstvu u NATO savezu. Gospodine Prelec, ukoliko bi se taj referendum organizovao, moglo bi se lako desiti, s obzirom na tamošnje raspoloženje, da se građani Republike Srpske izjasne protiv NATO pakta.
Da, mislim da se taj referendum održi danas, gotovo je sigurno da bi odgovor bio negativan. Zadnje ankete koje sam ja vidio, koje su već malo zastarjele, su pokazivale podršku od otprilike nekih 30%, ako se ne varam, ispitanika iz Republike Srpske koje su podržavali NATO i moguće u nekom trendu pada. Međutim, to obećanje predsjednika Dodika je posljedica teških političkih uslova u zemlji poslije izbora 2010. godine, gdje dugo vremena nije bilo moguće formirati vladajuću koaliciju. U trenutku kada se gospodin Dodikova stranka strahovala da će njima glavna opozicija, Srpska demokratska stranka ili SDS, ući u državnu koaliciju bez njih, on je sklopio dogovor sa SDS-om da će ići zajedno i kao uslov tu morao je pristati na obećanje da će podržati referendum o NATO paktu. Jer SDS, kao stranka koja je bila na vlasti u Republici Srpskoj, kad je NATO bombardirao tu republiku, je izrazito protiv članstva. Međutim, sam Dodik, njegova stranka, većinska stranka u Republici Srpskoj, SNSD, su prilično jasno za članstvo u NATO paktu. Uvjeti kad Bosna dođe do praga samog članstva mogu i vjerojatno i hoće biti drugačiji, a javno mijenje isto može biti drugačije. Dakle, to je nešto što mislim ne treba preuvećavati danas. Taj referendum koji će biti sasvim jasno savjetodavne naravi, ne izvršne, koji će se uopće desiti u drugim političkim uvjetima, u drugoj političkoj klimi i to je nešto što treba prepustiti tom vremenu.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na mogućnost održavanja referenduma? Može li takav jedan referendum biti prepreka za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
Kada je u ovom momentu Bosna i Hercegovina na 2/3 svojih granica već okružena Hrvatskom koja je članica NATO, kada Crna Gora ide veoma odlučno prema članstvu u NATO, kada Makedonija odavno čeka i želi postati članica NATO da bi dobila bezbednosne garancije, ulazak u NATO stvara, da tako kažem, veoma pozitivna iskustva u javnosti o tome o čemu se zapravo u tim procesima radi. Ja se ne želim i ne smijem opredeljivati oko toga da li je moguće ili nije moguće pravno ili politički nešto tako organizirati u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je suverena zemlja i sama snosi odgovornost za svoju budućnost. Ali ja sam ubeđen da baš ta takozvana pretnja sa eventualnim referendumom donosi velike obaveze. I jedan od tih šest koji snose odgovornost je i gospodin Milorad Dodik. Tako da mislim da bi u tom kontekstu morali dati i svoj doprinos kao dokaz posvećenosti postizanju tog cilja.
Gospodine Prelec, u Srbiji preovlađuje stav da ta zemlja treba da bude vojno neutralna, to jeste da treba da ostane izvan NATO pakta. S obzirom na veliki uticaj koji Srbija ima na Republiku Srpsku, kako se onda to odražava na aspiracije Bosne i Hercegovine prema NATO paktu?
Politička scena u Srbiji je prilično razbijena ovog tog pitanja. Trenutno najjača stranka je moguće najjača stranka nakon izbora, Demokratska stranka, je među NATO opredjeljenih. A i sam predsjednik Srbije, Boris Tadić, sam ministar obrane, Šutanovac, vrlo, vrlo pozitivno mislio o NATO i o mogućem članstvu Srbije u NATO paktu i postojeću i dobru suradnju Srbije sa NATO paktom. Mislim da ono što bi Srbija želila bi upravo bilo to da Bosna pristupi NATO paktu prije. I to je na neki način izvuklo otrov iz tog pitanja za samu Srbiju, koja je osjetila na mnogo žešći način napad NATO pakta vezano za sukob u Kosovu. I jedan put kada jedna zemlja, susjedna zemlja sa značajnim srpskim stanovništvom, sa Republikom Srpskom u sebi, je već članica NATO saveza, to će promijeniti čitavu diskusiju da li Srbija treba biti članica toga ili je treba stati po strani. I to je isto nešto što može pridonijeti i regionalnoj stabilizaciji.
Gospodine Kacin, mislite li vi ovo što kaže gospodin Prelec, da bi Srbiji na neki način odgovaralo da Bosna prvo uđe u NATO pakt, pa bi onda lakše ona rešila svoju dilemu, ili mislite da će prevladati ova tendencija ka striktnoj neutralnosti?
Ja prije svega mislim da će u NATO pakt prva ući Crna Gora, gdje također imamo značajan deo srpskog stanovništva, i da će taj domino efekt onda znatno pomoći i Bosni i Hercegovini da se prema NATO i svojoj ulozi u NATO i u regionu opredeli gledajući u budućnost. To će na kraju krajeva omogućiti i Srbiji da pogleda na stvari racionalno. Jer Srbija je okružena sa državama članicama NATO od Hrvatske, Mađarske, Rumunije do Bugarske, i ako se to dobro razvije, dobit će i Makedoniju i na kraju i Crnu Goru. I sa svim tim državama Srbija ima pozitivna iskustva. Sve su te zemlje, koje su ujedno i članice Europske unije, nedavno podržale Srbiju da dobije i status zemlje kandidata. Pa će te iste zemlje podržati i Bosnu kada, recimo, pod kraj ove godine zatraži status i za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Prelec, da li mislite da bi Rusija mirno gledala na približavanje Bosne i Hercegovine NATO paktu, s obzirom na znatan uticaj koji Rusija ima u Republici Srpskoj, da li bi ona mogla da uspori, ako ne i blokira, ulazak Bosne i Hercegovine u tu organizaciju, jer je poznato da Rusiji ne odgovara širenje NATO pakta, ne odgovara joj ni Srbija da uđe, i ona je to vrlo otvoreno stavila do znanja. E sad, kako bi to bilo u slučaju Bosne i Hercegovine, gospodine Prelec?
Službeni stav Rusije je protiv proširenja NATO saveza bilo kuda, naravno i apsolutno na terenu Zapadnog Balkana. Međutim, Rusija neće blokirati suverenu odluku bilo koje druge zemlje, uključujući Bosne, Hercegovine i Srbije, da pristupi tom savezu ukoliko hoće. Suštinski interesi Rusije nisu tu uključeni, a i sam utjecaj Rusije je relativno slab, čak tamo gdje postoji dugogodišnje prijateljstvo i politička podrška. Ali rekao bih još jednu stvar. Iako je točno da su sve zemlje koje su pristupile Europskoj uniji prvo prije toga postale članice NATO saveza, nije nužno da se to desi u svim drugim slučajevima. Ne bi bila nikakva tragedija da se Srbija opredijeli za vojnu neutralnost. Švedska je neutralna zemlja, nije članica NATO saveza, sasvim dobro funkcionira unutar Europske unije, susjedna Norveška, suprotno je članica NATO saveza, nije dio Europske unije i to nikome isto tako ne smeta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi ulazak u NATO pakt doprineo stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kacin, evo da i vas upitam, da li vi mislite da bi Rusija preko Republike Srpske, s kojom ima vrlo bliske veze, posebno rukovodstvo Republike Srpske sa rukovodstvom u Rusiji, znači da li bi mogla da uspori put Bosne i Hercegovine ka NATO paktu?
Ja mislim da je strategijski interes Ruske federacije stabilnost na Balkanu i da približavanje i ulazak Bosne i Hercegovine donosi stabilnost. Ja jednostavno ne mogu zamisliti da bi Rusija postavila to pod upit i na drugoj strani jednostavno ne želim razumjeti da bilo koja zemlja na Zapadnom Balkanu ne može sama donijeti odluku o svojoj budućnosti i da to zavisi od Ruske federacije. Radi se o Bosni i Hercegovini, ne o Belorusiji. To je jednostavno neusporedivo. Bosna i Hercegovina ima jasnu perspektivu unutar euroatlantskih integracija i ako odluči i kada odlučit će za sebe, neće odlučivati za Rusiju. I to što je govorio kolega Prelec o nekim zemljama koje su neutralne, svakako ima svog smisla, ali je taj smisao veoma ograničen. Recimo u Bosni i Hercegovini, mislim da to građani mogu najviše puta vidjeti, lete austrijski helikopteri, austrijska vojska je tamo prisutna i pomaže u svim tim operacijama, podrške, logistike, iako nije u NATO. Ali bi i ta Austrija pozdravila ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer je to korak ka stabilnosti i predvidljivosti situacije. I ja bi prije svega obratio pažnju šta o tome misle neposredni susjedi Bosne i Hercegovine, a ne neki koji su od Sarajeva udaljeni više od 2 sata leta avionom.
Gospodine Prelec, mislite li da bi, ukoliko Bosna i Hercegovina postane članica NATO pakta, apsolutno bila isključena mogućnost bilo kakvih oružanih sukoba u toj zemlji?
Ne, ono što je isključeno je agresija izvana. Reforme koje su potrebne da se dođe do članstva same po sebi imaju učinak da jačaju mogućnost države da spreči sukobe i nasilje unutar svojih granica, ali nisu apsolutno lijek. Vidjeli smo da Albanija, koja je pred više godina pristupila u NATO savezu, ipak je imala vrlo, vrlo ozbiljne političke sukobe između dviju stranaka, demokratske stranke i socijalističke stranke, sa krvoprolićem, sa pokušajem napada na zgradu premijera. Dakle, samo članstvo nije rješavanje suštinskih pitanja Bosne i Hercegovine, poput kakva će država biti, hoće li biti labava federacija, kako se planira u Banja Luci ili mnogo čvršća država sa mnogo većim kompetencijama i odgovornostima, kako se predviđa u Sarajevu, kako će biti riješeno hrvatsko pitanje. To su pitanja na koje NATO ne može dati odgovor, ali ipak je vrlo korisno. Ono što isključuje apsolutno je mogućnost da bi bilo sukobu koje bi se uplele susjedne države.
Gospodine Kacin, po vama, da li bi članstvo Bosne i Hercegovine u NATO paktu značilo da je isključena svaka mogućnost oružanih sukoba u toj zemlji?
Izvana sigurno, ali ako dolazi do krvoprolića, ja bih rekao da je to uvijek posljedica nekih političkih odluka iza kojih stoji određena politička opcija koja vidi mogućnost za sebe u sferi konflikta. Ali kada jednom zemlja unutar NATO-a, takve političke opcije imaju znatno manji utjecaj, a njihova operativna sposobnost da nešto tako postignu je svedena na minimum minimuma.
Gospodine Kacin, evo samo da iskoristim ovu priliku da vam postavim jedno pitanje koje baš nije u direktnoj vezi sa NATO paktom. Nedavno Evropski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se između ostalog pominje i potreba za organizovanjem nove međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini. Vi ste, koliko znam, bili jedan od predlagača te ideje. Mislite li da je održavanje jedne takve konferencije realno i moguće?
Ja sam ubeđen da je to realno i da je moguće, posebno ako sada pretpostavimo da se u Chicagu desi i da Bosna i Hercegovina dobije zeleno svetlo, da pretpostavimo da Bosna i Hercegovina dobije konačno svoj proračun, da adekvatno odgovori na slučaj Sejdić-Finci, da preda aplikaciju za status i da dobije pozitivan odgovor, to stvara apsolutno drugačiju atmosferu. Ali pitanje promjene ustava, jačanja države Bosne i Hercegovine da bi bila funkcionalnija, organiziranje jake vlade je moguća ukoliko je tu međunarodna pomoć. I kada govorimo o međunarodnoj konferenciji, to ne može biti samo Europska unija. Tu je svakako neophodno prisustvo i Sjedinjenih Američkih Država, jer je Dejtonski dogovor, Dejtonski ustav, polazna osnovica od koje moramo zapravo napraviti taj proboj ka boljem kvalitetu i boljem pravnom okviru i većoj funkcionalnosti, koji je moguć samo uz međunarodne garancije tih koji su tada, 95. Bosni i Hercegovini umjesto rata usilili mir. Ako se sve to što sam rekao, ako i kada deši, onda ćemo imati sasvim drugačiju Bosnu i Hercegovinu i drugačija iščekivanja unutar Bosne i Hercegovine i potrebu da se napravi pomak dalje, i onda takva konferencija može uroditi veoma konkretnim plodom.
Gospodine Prelec, kako vi gledate na mogućnost održavanja međunarodne konferencije u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih samo jednu stvar, da tendencija bosanske javnosti, bosanskih političkih lidera da očekuju da će im netko izvana riješiti probleme je krajnje negativna. I plašim se da će ta ideja, taj prijedlog biti možda krivo tumačen od strane bosanske publike kao nešto što im daje nadu upravo u to da će doći stranci i napraviti ono što sami Bosanci ne mogu napraviti, i to je dakle odlučiti kako popraviti greške u Dejtonskom ustavu, greške na koje je ukazao Europski sud za ljudska prava, dakle predmet Sejdić-Finci. Vidjeli smo već pokušaj u takozvanom budminskom procesu gdje je prišli jak pritisak SAD-a i Europske unije nije urodilo plodom, a iz jednostavnog razloga što domaći lideri nisu bili spremni da donijeti te odluke. A sada smo vidjeli da čak bez snažnog upliva izvana da su se neke odluke počele padati. Dakle, ima neki razlog za nadu, međutim nisam uopće optimista što se tiče pitanja Sejdić-Finci i zaista bi se iznenadio da dođe do nekog pomaka tu u skorije vrijeme. To su vrlo, vrlo teška pitanja i bojim se da ćemo još dosta dugo čekati rješenje.
I na kraju, samo još da vas upitam, gospodine Prelec, kada bi po vama Bosna i Hercegovina mogla ući u NATO pakt? Optimisti pominju 2014. godinu, da li je to nerealno?
Moram da kažem da ne znam, mislim da je nezahvalno prognozirati datum ulaska, ali što brže to bolje.
Gospodine Kacin, po vama, kada bi Bosna i Hercegovina najranije mogla da postane član NATO pakta?
Nisam građanin Bosne i Hercegovine i nemam pravo da odgovaram na to pitanje. To je pitanje koje treba uputiti političkim elitama i strukturama Bosne i Hercegovine, jer oni odlučuju o dinamici i kvalitetu približavanja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kacin.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prelec.
Moje lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo zločini u Bijeljini 20 godina poslije.
Ovdje se dogodio stravičan zločin. Neljudi iz reda mog naroda, zbog kojih se i danas stidim, ubili su kompletne porodice Sarajlića, Malagića, Sejmenovića.
Srednjoškolcima u Pančevu prikazani filmovi o ljudima različitih nacionalnosti koji su u ratu u Bosni i Hercegovini pomagali jedni drugima.
To moramo da im objasniti. Moraju zajednički da žive, zajednički da stvaraju, da se mešaju, da uvažavaju i druge kulture, i druge dalje, druge nacionalnosti. Ja samo tako mogu dalje.
Porodice poginulih Republike Srpske pripremaju tužbu protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih zbog sumnje da se skrivaju posmrtni ostaci pukovnika armije Bosne i Hercegovine Avde Palića.
A stotine tijela i bošnjanski, hrvatski, srpski leže jedne godine pa do 14 godina neprepoznati. Da ima pravde, odnosno da ima morala kod onih koji su poslali strane dužnosnike u Bosnu i Hercegovinu, onda bi sigurno u oblasti nestali osoba već odavno mnogi odgovarali, vjerovatno zaglavili i u zatvorima i koje čemu.
U Sarajevu je prikazan dokumentarni film Kraj nekažnjivosti, seksualno nasilje pred tribunalom.
Cilj nam je da ovaj film prikažemo u što više zemalja bivše Jugoslavije. Prikazan je već u Zagrebu i u Vukovaru. Nakon Sarajeva on ide i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Potom odlazim i u Beograd, zatim Skoplje, Kosovo.
Fondacija Cinema for Peace pokrenula projekat snimanja 10.000 priča ljudi koji su preživjeli genocid.
Usmena historija u Bosni i Hercegovini manje razvijena, međutim iznimno je relevantna jer kroz usmenu historiju imamo priliku snimajući životne priče ljudi koji su preživjeli najstravičnije događaje od 92. do 95. na području Srebrenice, da istorijski dokumentujemo njihova sjećanja.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Početkom sedmice navršilo se 20 godina od kako su u Bijeljini počinjeni zločini kada su srpske paravojne postrojbe predvođene Arkanom upale u grad i nasilno preuzele vlast. Televizijske ekipe zabilježile su privođenje Bošnjaka, a potom snimile i njihova tijela nakon masovnih ubistava. Oko grada su bili vojska, tenkovi, topovi i minobacači, a u Bijeljini pripadnici Arkanove srpske dobrovoljačke garde, Beli Orlovi, Nova srpska garda i druge paravojne formacije. U prva četiri dana u aprilu 92. godine Arkanovci i domaći pomagači ubili su najmanje 100 civila, a prema podacima Udruženja Povratak do 95. u ovom gradu ubijeno je najmanje 500 civila. Dvije decenije kasnije skoro da niko nije odgovarao za zločine u gradu, odakle je protjerano oko 10.000 Bošnjaka. Dženana Karabegović.
Jusuf Trbić jedan je od rijetkih Bošnjaka koji je preživio zločine koje su početkom aprila 1992. u Bijeljini učinile paravojne snage Srbije predvođene Željkom Ražnatovićem Arkanom. Iz porodične kuće ga je izveo Mirko Blagojević tokom rata četnički vojvoda, inače predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i bivši poslanik u BH parlamentu.
Ja sam ostao živ zbog toga što sam u to vrijeme za ovu sredinu bio suviše poznat. Naime, ja sam bio direktor radio Vijeljine i Semirskih novina i nisam dozvoljavao da SDS uzme i tu ustanovu, a prije toga je uzeo već sve. I naravno, oni su pronašli jednostavno rješenje, poslali su policiju, predsjednik opštine, tadašnji Cvjetni Simić, napisao je na jednom listu papira da me smjenjuje i 13 policajaca sa automatima su to učinili. Pa ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan i onda se u jednom trenutku predzoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi, onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života. Ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, a mi ovo mjesecima pripremamo.
Ubijanje građana bošnjačke nacionalnosti u Bijeljini nije se zaustavilo u aprilu 1992. Iste godine u septembru ubijena su 22 člana porodica Sejmenović, Malagić i Sarajlić, od kojih su šestero bila djeca. Odvedeni su iz svojih kuća, ubijeni u Balatonu 20 km od grada i svi bačeni u rijeku Drinu. 15 tijela je pronađeno u susjednoj Srbiji na grobljima u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu. Zločin je počinila specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske, a ni dvije decenije poslije za taj zločin niko nije odgovarao. Među ubijenima su majka, brat, snaha i njihovo dvoje maloljetne djece, Rejfe Muratagić.
Samo znadim da su pokupljeni po noć prespavanje i kad sam ošla da se raspitam šta je, kaže, odveli su bez ičega. Ušla sam u kuću, ovaj čovjek mi je rekao za 5 sekundi da izidim od soni iz dvorišta.
Duško Tomić, generalni sekretar prve dječje ambasade Bosne i Hercegovine.
Jedan čovjek nedaleko odavde slušao je kako štekću repali automatskih pušaka, kako grme pumparice pojedinačno pucajući u ljude i nakon pola sata tog stravičnog zločina vidio gomilu poubijane djece, žena, staraca, muškaraca. Ovdje se dogodio stravičan zločin. Ne ljudi iz reda mog naroda, zbog kojih se i danas stidim, ubili su kompletne porodice Sarajlića, Malagića, Sejmenovića.
O nestanku Bošnjaka iz Bijeljine svjedoči bivši direktor osnovne škole Sveti Sava Lazar Manojlović, koji se suprotstavio zločinima, zbog čega je 1994. istjeran iz škole sa uperenim pištoljem.
Pokušao sam da sačuvam što može da se sačuva i čuvao sam do posljednjeg dana, onda sam uklonjen da više to ne radim. Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznaje da učenika nema.
Bivši oficir za vezu Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Matijas Helman.
Prema prvostepenoj presudi u predmetu Krajišnik, u drugoj polovini 92. godine srpske vlasti su zatočile veliki broj Bošnjaka i Hrvata u logoru Batković, uključujući zatočenike dovedene iz drugih opština, a dešavalo su se premlaćivanja i degradirajući tretman, kao na primjer kada su zatočenici natjerani da jedni drugima vrše seksualne akte.
Od nekadašnjih 30.000 Bošnjaka u Bijeljinu se vratilo 5.000. Među njima je Jusuf Trbić, koji je jedini odbornik bošnjačke nacionalnosti u Skupštini. O tome kako žive 20 godina poslije kaže.
Mi smo i dalje jedini grad na svijetu koji ima ulicu Arkanove garde. Mi imamo i Trg generala Draže, i ulice četničkih koljača. Nama je veliki problem okružno tužilaštvo u Bijeljini, koje nije za ovih 7-8 godina pokrenulo praktično nijedan proces.
Za zločine u Bijeljini, odnosno zločine u logoru Batković i pred domaćim pravosuđem osuđeni su Džemal Zahirović na 8 godina, Drago Ilić na 7 i Fikret Smajlović na 4,5 godine zatvora. Pa iako najveći broj još nije procesuiran i svakodnevno se može vidjeti na ulicama grada, Emir Musli, član udruženja Povratak, vjeruje u suživot.
Postoji nešto što je nepobitna činjenica i to bi nekad trebalo i isticati i govoriti. Ja lično znao sam i reći i sad tako mislim da je srpski narod u Semberi, većinski narod, bio stotinu puta bolji nego što mu je bila vlast. To je jest činjenica koja objašnjava zašto se može da živi u Bijeljini nakon svega i zašto između običnih ljudi postoji prilično normalna komunikacija u onome u svakodnevnog života, odnosa ljudskih i svega toga. Međutim, još uvijek su stege politike, sama istina ono što se desilo, ne dozvoljavaju da izađe, da se to jednostavno kaže šta je bilo, da odgovorni budu kaženi za to i da se onda normalno živi, što bi jedan moj prijatelj Lazar Manojlović nedavno rekao, zašto se ne kaže istina pa da nastavimo da zajedno živimo, jednostavno da ta prošlost ne opterećuje nepotrebno.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabilović.
Pred licem pravde.
Film o direktoru osnovne škole u Bijeljini, koji je početkom rata nastojao spasiti svoje učenike od planiranog pokolja, ali i neke druge ljudske priče iz dokumentarnog serijala 20 godina poslije, koji Institut za mirnodopsko izvještavanje realizuje u saradnji s Našom kućom, prikazan je srednjoškolcima u Pančevu u Srbiji, nakon čega je organizovana rasprava. Naša Iva Martinović zabilježila je kako su ovi filmovi uticali na mišljenje mladih iz druge države o ratu u Bosni i Hercegovini.
Učenici prvog razreda srednje poljoprivredne škole u Pančevu ispratili su uz za njihov uzrast neuobičajenoj tišini priču Zorke Kajšarević iz Doboja, koja je, nakon što su njena deca otišla na studije, usvojila Elvedinu i Adija Mehića.
Nisam znala da ću dobiti djecu iz situacije koje sam se u životu najviše plašala.
Ja se zovem Elvedina Mehić i moj brat se zove Abdullah, to mi je pravo ime, to je dobio kada se rodio, a mama ga je nazvala Adi i tako ga svi zovu.
U diskusiji o tome zbog čega život i problemi sa kojima se suočava ova porodica iz Doboja zaslužuju da budu zabeleženi, uključili su se gotovo svi 15-godišnjaci. Ono oko čega sporenja nije bilo jeste da je reč o humanom činu, no pitanje zašto se odluka Zorke Kajšarević može smatrati i hrabrom, pokrenulo je temu posljedica rata i podela koje i danas postoje.
Ima drugaricu koja su roditelji iz Bosne, njeni babi djeca živu u nekom selu koja podelja tri veroispovesti imaju i imaju se.
Imam druga koja mrzi baš tako. U treći razred je došao jedan dječak koji je bio po nacionalnost Hrvat. I on je njega stalno kinio, stalno ga je tukao. Nije mu dozvoljavao da se druži sa ostalima. Nemamo razloga da mrzimo. Mi smo, kako se kaže, mi smo sve jedno stado.
Na ovom mestu usledila je velika polemika. Jesu li protekli ratovi razlog da se mladi, koji tada nisu ni bili rođeni, dele? Je li to prepreka za današnje druženja i razlog za neprijateljstvo?
Nemamo razloga da mrzim mene druge. Prvo, ja lično mrzim Albanca. Zato što su glavi tamo čuvali na Kosovu, uzimaju Kosovo.
Pa oni zapravo i oni imaju isto tako mišljenje. Ono što mi mislimo o njima, to oni isto misle o nama. A kako bi ti bilo da bi se zaljubio na tom muslimanku?
Eba. Ja?
Da.
Naprimjer, ne bi. Jednostavno ne bi mogo da bude sa takvom devojkom.
A zašto? Ne sa
devojkom? Drugi ver.
Da.
Pa sve je jadno s tebane, ako je devojka dobra i ako je lepa, ti nećeš gledati koja je veroispovesti, koja je nacionalnosti ili drugo. Ali ako ne su volesti, ne voliš, valjda to što je radno. Šta? Ubijali su, a mi nismo ubijali.
Mi smo ubijali smo da bismo hranili.
Stevane, oni su ubijali da bi spasli svoje živote. Šta bi ti radio da neko tebe hoće da ubije?
Šta možda je baš ta devojka nije potuljno pobijen u tom ratu, a da on nije ubio jednog Srbina? Šta ako su njega ubili Srbi? I to ne znaš, Stevane.
Stevan je tako ostao usamljen u svojim stavovima, a rasprava koja se produžila i nakon što je zvonilo za kraj časa, teško je zaustavljena. Pošto su zatražili da pogledaju još neki od filmova iz našeg serijala, ispratili su potresnu priču direktora škole u ratnoj Bijeljini, Lazara Manojlovića, koji se borio za opstanak svih svojih đaka i sećanje njegove nekadašnje učenice na strahote kroz koje je prošla.
Kad je meni došao taj iz SDS-a da moraju biti čiste škole, ja sam njemu rekao, dok sam jedan direktor, ovdje postoje samo dvije nacije, učenici i učitelji.
Dogodila se situacija u povratku kući iz škole da me je prijatelj iz razreda napao. Rekao mi je da sam balija, da sam odgovorna za smrt njegovog oca. Imala sam 9 godina.
Najteže kad ta djeca dođu kod mene u kancelariju, plaču, vrište.
Za razliku od prethodne burne diskusije po završetku ove priče, nastao je muk, a samo nekoliko učenika javilo se da prenese svoje utiske.
Direktor je ispao čovjek, za razliku od ovih koji nisu ispali, ljudi koji su njega oterali baš zbog toga što nije pravio razliku među djecom. Deca su deca. Mislim da ovome ne bismo trebali da raspravljamo. To ne menja osobu.
Gotovo niko od mladih nije znao da je 92. godine u Bijeljini SDS sastavio spisak nesrba, da su u tom gradu leševi danima ležali po ulicama, da su Arkanovi tigrovi, beli orlovi i druge srpske paravojne formacije pljačkale, silovale i ubijale, a da je iz grada proterano oko 10.000 Bošnjaka. O tome, kažu, ne uče u školi, a sa ovakvim primjerima borbe i požrtvovanosti, kakve su videli u filmu, u medijima u Srbiji nemaju prilike da se susreću. I sam Stevan, koji se tako glasno suprotstavljao svojim vršnjacima, na kraju priče priznaje da drugačiji pogledi i primjeri mogu menjati mišljenja.
Nisam rekao da mrzim sve.
Nesporno je da naše mlade sagovornike zanima šta se to dešavalo u prošlosti, a čije posljedice i danas osjećaju u svom okruženju. O tome žele da slušaju i saznaju više. I to saznanje može mijenjati njihov odnos prema sadašnjosti. Okruženje je to koje im tu mogućnost uskraćuje, složit će se njihov profesor istorije Miodrag Radojković.
Deo nedelje raspravu od svega toga što je danas viđeno, to moramo da im objasnimo. da moraju zajednički da žive, zajednički da stvaraju, da se mešaju, da uvažavaju i druge kulture, i druge vere, i druge nacionalnosti, jer samo tako mogu dalje.
Filmovi su u ovoj školi učenicima prikazani zahvaljujući pomoći nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo te direktoru Goranu Bimbašiću, koji nas je, nakon što je pogledao serijal, pozvao da dođemo.
Ovi filmovi su zaista tak da mogu da pokrenu mladi na neko razmišljanje i da ih da ne ispadne mesijanski, ali da kažem da ih okrenu ka nekoj dobroti.
Naš predlog da serijal 20 godina posle vidi što veći broj učenika u Srbiji upućen Ministarstvu prosvete ostao je bez odgovora. Tako mogućnost da se mladima približe i objasne zbivanja i život u njihovom neposrednom okruženju ostaje stvar volje i entuzijazma pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva, Iva Martinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Porodice poginulih Republike Srpske pripremaju tužbu protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih zbog sumnje da se skrivaju posmrtni ostaci pukovnika armije Bosne i Hercegovine Avde Palića punih 8 godina. U isto vrijeme vršen je veliki pritisak na Republiku Srpsku da se pronađe Palićevo grobno mjesto. No, pitanje je inicirao predsjednik organizacije porodice zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Sve češća je najava moguće tužbe iz Republike Srpske protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih i njene generalne direktorke Katrin Bomberger zbog navodnog skrivanja posmrtnih ostataka pukovnika armije Bosne i Hercegovine Avde Palića punih 8 godina. U isto vrijeme vršen je veliki pritisak na Republiku Srpsku da se pronađe Palićevo grobno mjesto. To pitanje inicirao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović. On je rekao da je o tužbi već razgovarao sa entitetskim ministrom pravde Đerardom Selmanom i pravobraniocem Republike Srpske Slobodanom Raduljem.
Naš je stav, mene i moje organizacije, da mi ne podnosimo mi tužbu, već treba je to institucije Republike Srpske. Zašto institucije? Zato što su institucije u stvari snosile određene posljedice te prašamonijade oko Avde Palića. I financijske, i političke, i medijske, i svake druge.
Slučaj pukovnika Avde Palića i danas u Bosni i Hercegovini uzburkava strasti kada je u pitanju proces traženja nestalih osoba. Na identifikaciju njegovih posmrtnih ostataka čekalo se punih 8 godina nakon što su ekshumirani 2001. godine. To je bilo dovoljno da se pojave sumnje u mogućnost manipulacije. Kao glavnog svjedoka Mitrović navodi bivšeg člana Instituta za nestale Bosni i Hercegovine Jasmina Odobašića, koji je 2001. godine izvršio ekshumaciju Palićevih ostataka. Jasmin Odobašić ustvrdio da je 2010. godine dobio otkaz zbog svojih izjava da su Međunarodna komisija i Institut za traženje nestalih odgovorni što je Palićevo tijelo neidentifikovano ležalo 8 godina.
6 analiza je zatvorno, je sa 2005. završeno, ostalo su još 3 tijela. Onog trenutka kad je među tih 6 prepoznato tijelo Hajrić Mehmeda, imamo Čamira, članova ratnog predsjedništva Žepe, koji su isti dan oteti, kada je oteti Avdo, ja sam posumnjao da je među prostorima i tijelo Avde Pavlića. Lično sam uputio dopis gospođi Bombergeru od ICMP-u sa imenima šestorice prepoznati, sa zahtjevom da se i sa pretostala tri uzmu novi uzorci koštani. Nisu uopšte dostojili se da odgovore, oni jednostavno tako se ponašaju visoko.
U Međunarodnoj komisiji za traženje nestalih odbacuju sve optužbe oko slučaja Avde Palića. Portparol komisije Jasmin Agović.
Bilo kakve optužbe protiv ICMP-a u ovom slučaju su potpuno neutemeljene. 16 godina nakon završetka sukoba vrijeme je da se problem nestalih osoba prestane zloupotrebljavati u političke svrhe i da se ulože stvarni napori u rješavanju otvorenih slučajeva, kao i slučajeva nekoliko hiljada osoba čiji su ostaci još uvijek sakriveni u grobnim mjestima širom zemlje.
Nakon Mitrovićeve inicijative ostalo je nejasno ko bi u stvari mogao pokrenuti tužbu protiv Međunarodne komisije Katrin Bomberger. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj nije mogao da potvrdi da li se prikupljaju dokumenta za tužbu zbog slučaja Palić, tvrdeći da to ni u njegovoj nadležnosti. Njegovo mišljenje je da bi se tim pitanjem trebalo baviti tužilaštvo.
Osnovno je ovdje utvrditi da li je rađeno s umišljajem ili je to, ako je to bilo neći nemar i ne zna, teško je tu tuživati odgovornost, ali ako se utvrdi da je to sa umišljajem rađeno, da bi se ucjeljiva Republika Srpska, te onda već krivično djelo te nešto drugo.
I bez tužbe slučaj Palić uzdrmava sadašnju strukturu traženja nestalih, kaže Jasmin Odubašić, koji tvrdi da i u mnogim drugim slučajevima postoji namjerno odugovlačenje identifikacije kako bi se omogućilo što duže funkcionisanje institucija koje se bave pitanjima nestalih.
A stotine tijela i bošnjački, i hrvatski, i srpski leže jedne godine pa do 14 godina neprepoznati. Da ima pravde, odnosno da ima morala kod onih koji su poslali strane dužnosnika u Bosnu i Hercegovinu, onda bi sigurno u oblasti nestali osoba već odavno mnogi odgovarali, vjerovatno zaglavili u zatvorima i koje čemu. Ja i dalje tvrdim, kroz proces nestali u Bosni se pere novac i jednostavno proces se odugovlači bez velikih potreba.
Na sastanku Ketrin Bomberger sa predstavnicima porodica nestalih iz Republike Srpske od prije nekoliko dana pokušalo se doći do relaksirajućih stavova. Strane su više od 6 časova vodile otvoren dijalog o problemima i došlo je do određenih zaključaka, kaže Jasmin Agović.
U tom smislu ICMP i organizacije porodica nestalih usaglasili su se da se stari slučajevi nestalih osoba koji su zatvoreni prije analize DNK moraju što brže podvrgnuti reviziji i u RS-u i u Federaciji BiH.
Jedna od bitnih preporuka sa sastanka je zaživljavanje posebne radne grupe za rješavanje slučajeva neidentifikovanih posmrtnih ostataka u mrtvačnicama, halama i spomen kosturnicama u Bosni i Hercegovini. U nadležnosti vlasti oba BiH entiteta nalazi se oko 2.500 neidentifikovanih posmrtnih ostataka, a ukupno se na spisku nestalih u Bosni i Hercegovini i dalje nalazi još oko 10.000 osoba. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Haški tribunal i Švicarska asocijacija Trial nedavno su u Sarajevu premijerno predstavili dokumentarni film Kraj nekažnjivosti i seksualno nasilje pred tribunalom. Nakon projekcije organizovana je debata na kojoj su predstavnici vladinog i nevladinog sektora i članovi udruženja žrtava rata govorili o izazovima i propustima u ostvarenju pravde i obeštećenja za osobe koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Kraj nekažnjivosti, seksualno nasilje pred tribunalom. Prvi je dokumentarac produkcije Outreach programa Haškog tribunala, napravljen u namjeri da građanima zemalja bivše Jugoslavije predoči činjenice koje su utvrđene u sudnicama tribunala. Imajući u vidu sve intenzivniju kampanju nacionalističke retorike i negiranja zločina, koji su na snazi naročito u BiH, kreiran je ovaj film, najprije kao sredstvo edukacije, ističe šefica Outreach programa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Nerma Jelačić.
Tribunal bio prvi istinski međunarodno pravosudno tijelo koje je otpočelo borbu protiv kulture nekažnjivosti. I nigdje se ta kultura nije ogledala više nego u slučaju zločina seksualnog nasilja, počinjeni za vrijeme rata i u slučaju silovanja koja su bila toliko rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Cilj nam je da ovaj film prikažemo u što više zemalja bivše Jugoslavije. Prikazan je već u Zagrebu i u Vukovaru. Nakon Sarajeva on ide i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Potom odlazim i u Beograd, zatim Skopje, Kosovo.
Film je i svojevrsni podsjetnik na neispunjavanje obaveza prema žrtvama seksualnog nasilja. Bosna i Hercegovina kao potpisnica određenih međunarodnih akata treba da identifikuje, istraži, kazni i osudi počinioce ratnog silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja, pojašnjava koordinatorka za ljudska prava asocijacije Trial, Leila Mamut.
Potreba da se izvrši jedan sveobuhvatni proces provjere kako bi se osiguralo da ljudi koji su na bilo koji način povezani sa teškim kršenjima ljudskih prava ne obnašaju javne funkcije u društvu, naročito ne budu pripadnici, dakle, vojske, policije, generalno bezbjednosnih snaga. Najnovije prakse govore da nije dovoljno žrtvu samo pokušati vratiti u stanje prije nego što se zločin dogodio, nego pomoći joj kroz određene opet mjere da ona poboljša svoje stanje u društvu ili da ga bar učvrsti.
Iako BiH ima pravne akte, poput Zakona o socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH, u praksi se oni teško provode, ističe ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur.
16 godina od stupanja na snagu od izmjena i dopuna tog zakona, mi imamo određene probleme u njegovoj primjeni. Možemo i teritorijalno reći da sporadično se pojavljuje na području čitave federacije, a da je izražen problem u Unsko-sanskom kantonu upravo sa aspekta pitanja dokazivanja da je neka osoba bila žrtva seksualnog zlostavljanja.
Problem je i taj, navodi Džumhur, što Bosna i Hercegovina još uvijek nema jednoobraznu definiciju žrtve, odnosno žrtve žrtve nemaju jednak tretman u svim krajevima ove zemlje.
Još uvijek prisutan trend parcijalnog rješavanja pitanja žrtava, kreiraju se različite strategije, ali u Bosni i Hercegovini postoji sveobuhvatan akcioni plan za ljudska prava. Često su ti međusobni strateški dokumenti u koliziji, ne postoji niti institucija koja objedinjuje sve ove strateške dokumente, koja osigurava da su ti strateški dokumenti usaglašeni sa međunarodnim standardima ljudskih prava, što za posljedicu ima donošenje zaista parcijalnih rješenja koji dovodi u situaciju da se žrtve s obzirom na teritoriju različito postupa.
Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je još 2008. godine. Ponukani neefikasnim njenim provođenjem, Medika Zenica je na području Zeničko-Dobojskog kantona uspostavila mrežu podrške žrtvama svjedocima u predmetima ratnih zločina seksualnog nasilja, ističe direktorica nevladine organizacije Sabiha Haskić.
Cilj uspostavljene mreže da svaka žrtva, svjedok, tačno zna kad, gdje, kome se može obratiti i koju vrstu usluge, servisa i pomoći može dobiti.
U međuvremenu pripremljen je prvi nacrt programa za poboljšanje položaja žena žrtava ratnog silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom rata u BiH, namijenjen za period 2013-2016. godina. Za njegovo provođenje bit će zaduženi svi nivoi vlasti. Program su načelno prihvatila oba BiH entiteta i očekuje se provođenje pilot projekata za koja su obezbjeđena sredstva. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Fondacija Cinema for Peace pokrenula je projekat snimanja 10.000 priča usmenih predanja o ljudskim sudbinama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ova usmena audiovizuelna svjedočenja ljudi koji su preživjeli genocid bit će dio dokumentacije u Memorialnom centru u Potočarima, ali i u muzejima holokausta širom svijeta. Pripremila Aida Đugum.
Svjesna značaja kojeg svjedočenje o počinjenom genocidu u Srebrenici može imati za buduće generacije i za utvrđivanje istine, Mevlida je odlučila ispričati svoju priču.
Dosta je se toga preživjelo, strašnog užasa, izgubila sina i supruga i svekra, djevera, braću, bratiće. Bilo užas, užas jedan bio. Ko nije vidio, taj i ne zna šta je bilo. A pogotovo mi koji smo preživjeli, to ne može niko opisati, niti može neko nekome dokazati da kaže da šta je bilo.
Preživjeli Srebreničani pričaju svoje priče, kako se ne bi zaboravila ni ponovila Srebrenica. To su uglavnom majke koje su te 95. izgubile gotovo sve muške članove porodice. Među njima je i Alija.
I evo svake godine što ona rekla, kad je to bilo, koliko ima 20 godina, svake godine nekoga nađu nam primjer da ništa, da se posjetiš da to i da više ne možeš ne ostati pamet. I dok levako ona rekla da je Bože i da će i sve i noć kod vije i ostalo i pošum i...
Video Arhiv genocida, koji je osmislila Fondacija Cinema for Peace iz Berlina, poslužit će za naučna istraživanja, a kada se snimi 10.000 iskaza, ta svjedočanstva bit će dostupna u Memorialnom centru Potočari kao i u brojnim muzejima holokausta širom svijeta, kaže producentica Fondacije Cinema for Peace Naida Balić.
Plan je u narednom periodu da snimimo 10.000 životnih priča koje se realiziraju kroz metodologiju usmene historije. Usmena historija je u Bosni i Hercegovini manje razvijena, međutim iznimno je relevantna jer kroz usmenu historiju imamo priliku, dakle, snimajući životne priče ljudi koji su preživjeli najstravičnije događaje od 92. do 95. na području Srebrenice, da istorijski dokumentujemo njihova sjećanja i emocije koje su iznimno značajne za izučavanje historije.
Video iskazi imaju veliki značaj u procesu suočavanja s prošlošću i dostizanjem istine, naglasila je Naida Balić.
Video arhiv genocida se radi isključivo za buduće generacije u historijske svrhe, naučne i istraživačke. Ljudi koji su preživjeli genocid su iznimno svjesni značaja da njihova priča ostaje zapisana kroz usmenu historiju. Većina tih ljudi smatra da treba da se ispriča ono što je desilo i mi smatramo da niko ne može bolje i tačnije ispričati šta se desilo u tom periodu na području Srebrenice osim tih ljudi.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Stigli smo i do kraja ovo sedmične emisije Pred licem pravde, koju možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnjičić, urednica i voditeljica emisije Mirna Saliković.